fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Say no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Part the bank of the
poor. In the name of God.
I do not hear. It is this unseen power.
10 000 15-vuotiaat käyvät tänäkin kesänä Suomen luterilaisen kirkon rippikoulun. Ripari tavoittaa reippaat 8% ikäluokasta ja se on valtavan paljon. Rippikoulussa nuoret tutustuvat kristillisen uskon perusteisiin, mutta mitä muuta siellä tapahtuu? Hanna.
No, rippikoulun opetussuunnitelmassa sanotaan, että pitää käydä läpi näitä ikäluokkaan liittyviä asioita ja muun muassa myös seksuaalikasvatukseen liittyviä asioita. Ja siellä listataan, että seksuaalisen identiteetin löytäminen, suhde omaan ja toiseen seksuaalisuuteen, suhde toiseen sukupuoleen, avioliitto ja perheen perustaminen on näitä asioita, mitä pitäisi rippikoulussa käydä läpi.
Puhumme pian rippikoulun seksuaalikasvatuksesta. Kuuntelet Horisontti-ohjelmaa. Minä olen Simo Alastalo.
Ja minä olen Hanna Paavilainen.
Miksi seksuaalivalistus on kirkon duunia? Mitä annettavaa kirkolla on, kun keskustellaan ihmisten seksuaalisuudesta? Tervetuloa rovasti, perheneuvoja Liisa Tuovinen.
Kiitos.
Ja pastori, kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden asiantuntija Minna Tuominen.
Kiitos.
Mitä te olette mieltä, pitäisikö kirkossa lopettaa seksistä puhuminen? Sanotaan, että ainakin opetuksen taso ja sisällötkin vaihtelevat rippikoululeiriltä toiselle. Otetaan ihan lyhyesti tähän alkuun. Liisa Tuovinen.
Niin, no totta kai ne vaihtelee, koska sehän on tietysti niin hirveän isosti sen opettajan ja niiden isoisten kysymys, että miten ne on niin kuin sovinnossa oman seksuaalisuutensa kanssa ja mitä siis... Melkein kaikkien tämmöisten ammattikuntien koulutuksestahan puuttuu tämmöinen perustavaa laatua oleva inhimillisen seksuaalisuuteen liittyvä opetus. Puhumattakaan sitten, että siis se, että miten puhua näistä asioista, niin senhän sä voit oppia vain puhumalla. Että se on ihan sama, että oot sä sairaanhoitaja, lääkäri, opettaja tai pappi, niin sä et osaa sitä tehdä, jos et sä ole niin kuin uskaltautunut siihen, jos ei sulla ollut itsellä mahdollisuutta keskustella näistä asioista.
Sä et tässä vielä ihan heti vastannut siihen, että pitäisikö se kokonaan rippikoulusta lopettaa, mutta annetaanko...
Ei tietenkään lopettaa. No siis mähän kuulun siihen 50-luvun helsinkiläiseen ikäluokkaan, jolla oli semmoinen kokemus, että rippikoulu oli ainoa asia, jossa näistä asioista puhuttiin ystävällisesti ja asiallisesti koulussa. Opettajilla oli niin kuin mielestään oikeus pilkata nuorten kiinnostusta toisiinsa ja seksiä kohtaan. No, tämä on tietysti henkilökohtainen kokemus, mutta varmasti on hyvin erilaisia muilla. Mutta täytyyhän, sitähän on tietysti äärettömän tärkeä elämään liittyvä kysymys. Että täytyyhän siitä puhua.
Hyvä, kiitoksia. Entäs Minna Tuominen, sä olet näistä nykyasioista ehkä vähän paremmin perillä. Minkälaista, kuinka paljon se vaihtelee leiriltä toiselle se, minkälaista seksuaalikasvatusta annetaan?
No, kyllä se varmaan vaihtelee, mutta samaa mieltä mä olen kuin Liisakin, että ei sitä nyt missään nimessä pidä lopettaa, vaan päinvastoin, että mun mielestä kirkon tehtävä on puhua seksistä ja seksuaalikasvatuksesta. Ja jos tässä nyt saa muistella vähän menneitä, niin mä oon käynyt oman rippikoulun vuonna 87 ja mulla on vähän samanlainen kokemus kuin Liisalla, että mä muistan edelleenkin ne rippikoulun seurustelu- ja seksitunnit, että ne todella teki vaikutuksen. Ne kirkon työntekijät puhuu siitä asiallisesti ja nuoria kunnioittaen. Mä ajattelin, että sitä samaa. Mä olen kyllä ainakin kokenut siis eri puolella Suomea, missä on ollut rippikouluissa mukana, että mun käsitys on se, että rippikoulussa annetaan kuitenkin yllättävän niin kuin hyvää seksuaalikasvatusta.
No niin, otetaan lisää kokemuksia tähän väliin.
Rovasti, rumpali, omaishoitaja, perheneuvoja Matti Kuronen on ollut perheneuvojana yli 40 vuotta. Ja nyt Kuronen kertoo, että miten piispojen mietinnät ja kirkon seksuaalieettiset kannanotot ovat arjessa kiinni.
Eipä ne paljon menoutunut häiritsevän. Se on niin kuin kioski romanssikirjo, mikä rakkaus, se viimeinen piispojen kirja. niin sen tärkein anti on se, että kaikki piispat ei lähteneet mukaan. Koska tämä on nyt tässä tilanteessa, niin minusta olisi hirveän tärkeää, että me enää odotettaisiin yhtä kirkon ääntä, vaan ihmisiä ja piispoja, jotka katsoo niin kuin sieltä eri arjista kirkon pyhyyttä ja sanovat tai vaikenevat, koska välittävät ihmisistä.
Kirkossa on aika vahvasti se viesti, että avioliitto on aito ja turvallinen paikka seksille. Matti J. Kuronen, mitä mieltä olet?
Totta kai kirkon uskollisena poikana olen aivan samaa mieltä. Se ei valitettavasti niin kuin vastaa taas sitä, kun minä puhun tästä arjesta aina. Niin millä tavalla me voitaisiin niin kuin uskaltaa kohdata se, että aina seksuaalisuus on ollut jotenkin nopeampi liikkeen niin kuin papit, jotka vihki. Ja myös ihmisillä on, jokaisella ihmisellä uskallan väittää näin, on hirmuiset haasteet oman seksuaalisuutensa kanssa. Ennen avioliittoa, avioliitossa ja avioliiton jälkeen. Niin kuin Hannu Taanila sanoi kauniisti, että luki sen piispo edellisen mietinnön, että hänelle nyt selvisi, että seksuaalisuus on kaunis Jumalan tahtoma asia, kunhan se ei ilmene avioliitossa ennen avioliittoa, eikä varsinkaan avioliiton jälkeen.
Matti Kuronen, mitä mieltä olet kirkon seksuaalikasvatuksesta?
Siis sen opetuksen taustahan lienee se, että paljon saataisiin aikaa, jos kirkossa heterot tulisi kaapista. Että se niin kuin pitäisi pystyä koskettamaan. On, kansankieli on se, että puhutaan ihmisten kielellä siitä. Piispa Franciscus sanoi hirveän hienosti, että paimenen pitää haista laumaltaan. Ja me ollaan nyt liian steriiliä porukkaa. Loistavia poikkeuksia on tietysti. Ja toinen on se, että miten pitäisi niinku sit päivittää, mikä on niinku nuorten, rippikoulussa olevien nuorten tällainen seksuaalinen tieto jo. Sitä on paljon väärää. Et ollaanko, tajutaanko me oikein, että missä ne menee. Että ne on monet aloittaneet seksuaalielämä jo 13-14-vuotiaana, siis yhdynnän. Seksuaalielämä alkaa kohdussa, jos loppuun hautaa. Niin päivittää näin.
Hän oli Matti J. Kuronen, Rovasti Lappeenrannasta. Minkälaisia ajatuksia heräsi tästä, Liisa Tuominen?
No, mä ajattelin sitä, että kun sulla on rippikouluryhmä edessä, niin siinä on siis 15 vuotta kokemusta läheisyydestä. Fyysisestä ja psyykkisestä läheisyydestä, joillakin se on lämmin kokemus, joillakin kylmä, hyvin etäinen, joillakin on kokemus väkivaltaisesta läheisyydestä, ehkä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sitten siellä on jotkut, jotka ei tiedä, että tykkääkö me tytöistä vai pojista. Ja joitakin, joilla on niin kova ahdistus, että ne viiltelee itseään ja sitten on kysymys siitä, että mitä on olla minä, miltä tuntuu olla minä, onko minulla ystävällinen suhde omaan kehooni, omaan ruumiiseeni ja siihen, mitä minussa tapahtuu. Sitten, mitä on nämä suhteet toisiin. Et siis koko tämän todellisuuden edessähän se opettajien isoiset on. Ja on tietysti äärettömän tärkeää, että se porukka voi jotenkin tajuta, että meillä on niin kuin kauhean erilaiset nämä kokemukset ja tuo jotenkin ymmärtää, että mitä nämä jutut mulle on.
Tässä tulee juuri tämä kysymys sitten, että kuka sitä opetusta antaa ja miten sitä annetaan. Että esimerkiksi körttiläisten ripareilla Aholansaaressa on käynyt Setan edustaja kertomassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Sitten on paljon semmoisia rippikoululeirejä, että voisi kuvitella, että se on ihan mahdoton ajatuskin, että näin voitaisiin menetellä. Onko tämä millä tavalla kirkossa hoidettu, Minna Tuominen, että onko mitään kriteerejä sille, että kuka näitä oppitunteja vetää?
Niin, no kyllähän siis paikalliseurakuntahan saa sen itse päättää, mutta tietenkin me nyt toivotaan tuolla kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioissa, että nimenomaan nämä oppitunnit vetäisi semmoinen viisas ja lämminhenkinen ihminen, ja joka osaa kohdata nuoria. Ja mutta et käytännössähän sit voi olla, että jos leirillä sattuu olemaan, että kukaan ei, että kaikki vähän niin kuin on vaivautuneita tästä teemasta, niin sitten voi käydä huonosti.
Sitten se on joku kesäteologi esimerkiksi.
No esimerkiksi, mutta niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että mun käsitys on kuitenkin se, että esimerkiksi nuorisotyön ohjaajilla mun mielestä on hirveän hyvät kyvyt kohdata nuoria. Että en haluaisi jotenkin puhua semmoista, että kirkossa on niin kuin jotenkin kauhean huonosti puhutaan näistä asioista. Että edelleen mä uskon, että se on monilla vähän sama kokemus kuin Tuovisen Liisalla ja mulla, että rippikoulu on ollut ensimmäinen paikka, missä seksistä on voinut puhua.
Joo, onhan siinä sitten aina monta ihmistä. Siinä on se isoisten ryhmä, siinä on monenlaisia suhtautumistapoja. Tehän siinä vaikka olisi kuinka eri mieltä tai kokisi pahana esimerkiksi jonkun ohjaajan puheen, niin onhan siinä sitten ne muutkin ihmiset läsnä. Että se joka tapauksessa on musta hyödyllistä.
Niin, että näitä tunteja pidetään yleensä porukalla. Useinhan rippikoulun oppitunneissa on vain yksi opettaja. Niin onko sitten käytäntö teillä ollut semmoinen, että nimenomaan tälle oppitunnille tulee useampi ohjaaja, vai onko se sitten, että tämä seksuaalisuuden teema lävistää useamman oppitunnin tai opetusaiheen?
Eihän se ole vain se oppitunti, vaan se on kaikki se muu yhdessä oleminen ja ne ryhmät. Siis tässähän ei ole kauhean monta vuotta siitä, kun tehtiin tämmöinen ihana materiaali, Jumalan silmissä ihme, joka on nimenomaan rippikoulun iso sille.
Eikö toi hyllytetty tästä, toi kyseinen kirja?
Niin, no mutta kyllä se onneksi kuitenkin meni aika laajaan kulutukseen ja ainahan se voi uudelleen niin kuin ottaa esille, että kyllähän siinä sillä lailla on niin kuin paljon monenlaista voimaa läsnä.
Kyllä mun käsitys on, että aika monilla leireillä just nimenomaan tämä tunti pidetään yhdessä. Ja sitten siinä voi tulla just työntekijöidenkin erilaiset kannat esille. Ja jos he toisiaan kunnioittavasti puhuu erilaisista näkökulmista, niin sehän on myös nuorille semmoinen hyvä esimerkki, että voi olla eri mieltä. Ja mun käsityksen mukaan aika monissa paikoissa on tämmöinen hyvin oppilaskeskeinen tai tämmöinen dialoginen niin kuin lähestymistapa näihin seksuaalisuuskysymyksiin, että rippikoululaiset saa tehdä niitä kysymyksiä isosille ja ohjaajille nimettömänä ja myös toisilleen, että he saa niin kuin miettiä, mitä te pojat ajattelette meistä tytöistä tai mistä te pojat keskenään puhutte tytöistä silloin, kun tytöt ei ole paikalla. Ja sehän on ylipäänsä aika avartavaa, että on tämmöinen foorumi, missä voi keskustella.
Mitäs mieltä te olette tästä perhekorostuksesta? Sehän on aika vahvasti tämä avioliitto. Ymmärretään, että se on nyt se rakkauden toteutumisympäristö ja se on täällä rippikoulun opetussuunnitelmassakin mainittu. Ne on kuitenkin 15-vuotiaita ja mä en tiedä, se on varmaan tilannekin vähän muuttunut, että se ei enää välttämättä niin kauhean monille ole se ympäristö. Liisa Tuominen.
No, minkälaisissa perheissä nämä nuoret elää? Jotkut on yksinhuoltajien lapsia ja jotkut elää vanhempiensa tai omankuman vanhempansa toisessa avioliitossa. Että onhan tämä kokemus perheestä toki kauhean moninainen, mutta onhan se tärkeä. Miten, missä mielessä sä kysyt tätä? Mä ajattelen, että rippikoululaiset on enemmän siis tietysti kiinnostuneita tästä omasta seurustelusta, ystävyydestä ja että siis tämä kysymys avioliitosta ja omasta perheestä on ehkä aika etäinen vielä tässä vaiheessa, vaikka tietysti suhteen omiin vanhempiin ja sisaruksiin ja sisarpuoliin on tärkeää.
Ehkä se nousee tuosta materiaalista.
Niin, että kuitenkin opetussuunnitelmassa se on siinä samassa listassa mainittu, että kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin myöskin siihen kuuluu avioliitto ja perhe siihen samaan kokonaisuuteen, vaikkakin tosin 15-vuotiaalle avioliitto ja perheen perustaminen ehkä ei ole ajankohtaista.
Joo, mutta kyllähän siis perhe parisuhteessa elämisestä ja lasten syntymästä ja perheen kasassa pitämisessä, niin kyllähän siinä suhde seksuaalisuuteen on aika keskeinen myöskin ja ihmissuhteet, että eihän sitä voi tästä kokonaisuudesta erottaa.
Mitä sitten, kun tosiaan tuntuu, että kirkossa aina kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin se aina liitetään tavalla tai toisella temaattisesti avioliittoon. Ja esimerkiksi juuri parisuhteen palikoissa, sä Minna Tuominen tiedät paljon niistä, niin niissäkin puhutaan, että avioliitto on Jumalan asettama ja siunaama ja siinä se tavallaan kietoutuu yhteen taas nämä teemat. Niin onko joku semmoinen, että tosiaan avioliitossa rakkaus tai seksuaalisuus on parempaa, turvallisempaa, puhtaampaa?
No totta kai me siis kirkossa siis kannatetaan avioliittoa ja siis sitoutumista, mutta ei nyt tietysti vielä 15-vuotiaalle, että se on niin kuin... Se on aika, mä oon samaa mieltä, jotenkin kaukana ajatus. Ja, niin, että jotenkin aika kauheakin ajatus, jos siinä, siis että rippikouluopettajat jotenkin kannustaa semmoiseen.
Mutta musta ei pitäisi käyttää seksuaalisuussanaa yhdynnän identiteettinä. Se ei ole sama asia. Siis ihmisen seksuaalisuus, niin kuin Kuronen sanoi, se alkaa syntymästä. Siinä on kysymys niin kuin koko tästä fyysis-psyykkisestä vuorovaikutuksesta toisten ihmisten kanssa, ja sehän on niin kuin koko ajan läsnä. Että eihän siinä suinkaan tärkeä. Ole kysymys vaan seksisuhteesta.
Liittyykö tämä nyt siihen, että heteroiden pitäisi tulla kaapista Kurosen mukaan? Onko tämä nyt sitä?
No kyllä. Joo, mutta tämä liittyy nyt siihen, että meillä pitäisi olla niin kuin semmoinen inhimilliseen seksuaalisuuteen liittyvä opetuspaketti, joka niin kuin avaa tämän kokonaisuuden, että ei niin kuin puhuttaisi niin jotenkin sillä lailla urautuneesti ja rajoittuneesti.
Niin, että tämä tähtää niin kuin lisääntymiseen kahden heteron välisessä avioliitossa.
Niin, että mä toivoisin kanssa, että rippikoulusta voisi vaikka jäädä mieleen, että seksuaalisuus on paljon laajempi käsite kuin vaan, että saako harrastaa seksiä, siis yhdyntää vaiko ei, että onhan seksuaalisuus paljon laajempi juttu. Ja että mitä, mä ajattelen, että kyllä mun mielestä rippikouluikäisten suurimpi kysymys on just se, että tykkääkö kukaan musta ja kelpaanko minä ja miten mä tuskallan lähestyä tuota poikaa, johon mä oon ihastunut. Ja mä ajattelen, että semmoisiin tunnetaitoihin rippikoulu on tosi hyvä paikka käsitellä niitä ja opetella.
Onko tämmöistä varoittelun kulttuuria, kun siitä takavuosista on ainakin ihmiset kertoneet kokemuksina, että rippikoulussa on paljon niin kuin varoiteltu ihmisiä ja ajateltu, että nuoruuden pitäisi olla semmoista puhdasta aikaa. Ikään kuin seksuaalisuudessa on mahdollisuus sit menettää tämä puhtaus. Onko tämmöistä vielä olemassa vai onko tämä joku ihan 50-luvun ilmiö, Liisa Tuominen?
Mä en oikein tiedä, musta tuntuu vaan, että siis nuorilla niin kuin tämä taakkojen määrä on vakio, mutta sitten niiden niin kuin nimi muuttuu. Et silloin joskus aikanaan, kun emme tiedetty mitään ehkäisystä ja muusta, niin sehän oli ihan selvä, että yhdyntää piti välttää, jos ei halunnut saada potkuja koulusta. Ja nyt tuntuu, musta on kauan tuntunut siitä, että menty niin kuin päinvastaiseen suuntaan, että siis sulla on jotain ongelmaa, jossa oot jo 16 ja sulle ei ole vielä ollut mitään seksisuhdetta. Ja en tiedä, mä en kokenut sitä omaa kasvuympäristöä mitenkään ahdistavana tässä suhteessa, mutta en tiedä, mä luulen, että tämä liian varhaisiin seksisuhteisiin ikään kuin painostaminen voi olla ehkä vielä ahdistava, paljon vaikeampaa, mutta en osaa sanoa, mutta sanon vaan, että taakkojen määrä on vakio, mutta niiden nimi vaan muuttuu.
Ja tässä yhteydessä puhutaan paljon siitä, että kulttuuri on jotenkin pornoistunut, että lapset ja nuoretkin oppii sitä katsomaan. Se on varmaan aika monen haaste mennä opettamaan tämmöiselle ryhmälle, että jos nyt sitten opettaja esimerkiksi itse ei ole ihan sisällä tässä kulttuurissa, Minna Tuominen.
Niin, kyllä. Ja silleen mä ajattelin, että rippikoulun työntekijöiden pitäisi olla ajan hermoilla ja saada ehkä koulutusta siihen, että miten käsitellä näitä asioita, miten puhua. Että onhan se, että hämmentyykö itse vai voiko näistä puhua näistä asioista. Tottahan se on, että monet teini-ikäiset katsoo pornoa ja voi olla aika koukussa siihen. Että mä ajattelin, että sekin on yksi rippikoulun hyvä paikka puhua ylipäänsä addiktioista. että mitä se tekee sulle. Että sillä lailla mä ajattelen, että jos jostain voi varoittaa, niin kyllä mä sitä pornografiasta varoittaisin.
Oletko sä sitä mieltä, että porno liittyy aina addiktioon jotenkin?
No ei välttämättä, mutta siinä voi olla se vaara.
Mutta porno ei aina välttämättä niin kuin perustavaa laatua olevaa tietoa omasta fysiikasta, omasta anatomiasta ja omista seksuaalisista reaktioista. Että siis se semmoinen perustieto, joka auttaisi niin kuin jäsentämään sitä omaa seksuaalisuutta, niin se ei kyllä välttämättä lainkaan minkä pornon kautta aukene.
Tämä on semmoinen aihe, jonka äärelle me joudumme lopettamaan tämän keskustelun. Kiitoksia.
Matti J. Kuronen on rovasti, kirkon perhetyön veteraani ja kirjailija. Seuraavaksi hän vastaa omaishoitajan, seksuaaliterapeutin ja 40 vuoden perheneuvonta kokemuksella kysymykseen pitkän parisuhteen salaisuudesta.
Ehdottomasti kyky pitkästyä, se on ihan avain tehtävä. Toinen on se, että ei oikein paljon puhuta tunteista. Ei kun vakavasti. No pitkästyminen on ihan, se on ihan hyvä taito. Mutta minusta siis kysymys on siitä, että nyt kun on ollut vajaan vuoden omaishoitajana ja huomaan, että nimenomaan meillä papeilla, niin meillähän on ollut sen osa-aika avioliitto. Niin nyt kun on naimisissa, meni avioliittoon, mutta huomasin, että joutui naimisiin, niin 24/7. Niin jotenkin minulla on sellainen, että kaveria ei jätetä. Se on naurettavaa, että kirkon viestintäopettaja pariskunta lisenssillä yksi, niin me ei ymmärretä toisistamme juuri mitään. Huijotaan ja kirjoitetaan iPodilla viestejä ja yritetään ymmärtää, mitä kaupasta pitää ostaa. Et eihän tässä koskaan pääse niinku perille ihmisistä. Mut hyvässä avioliitossa tai parisuhteessa, ettei kukaan loukkaannut vaan kirkon kantoihin, niin jos säilyy ihmettelyn kyky, niin et just silloin kun tekee mieli sanoa, että minä en rakasta sinua, nyt minun tunteeni ovat suuntautuneet hiukan eri tavalla ja tunnetasoni ei vastaa sitoutumisemme astetta, niin sanot, että minä ihmettelen sinua, niin siinä se on.
Miten naista pitää rakastaa?
Käytännössä. Naista pitää rakastaa silleen, että auttaa sen sänkyyn. Sitten naista pitää rakastaa silleen, että saa sukkahousut jalkaan. Siis se oli järkytys minulle. Ennenhän ne saa ne puhumalla pois. Mutta ei saa puhumalla jalkaa mille. Ja sitten naista pitää rakastaa sillä tavalla, että niin kuin tuossa sanoin, että mie teen sen, minkä mie olen luvannut. Että mie onneton ja onnellinen, niin lupasin hyvinä ja pahoina päivinä. Tahdosta me joudutaan tilille, ei tunteista. Että tahto on vaan, vaikka se on joskus ihan hölmöä.
Miten miestä pitää rakastaa?
Tämä on hyvä kysymys. Nyt minun täytyy kysyä meidän ryhmät. Ei, kun miestä pitää rakastaa niin kuin ihmistä. Et miehelläkin on iho hirveän ohut loppujen lopuksi. Miestä pitää rakastaa kuin ihmistä sen takia, että jätkät on täynnä puhetta. Kun joku vaan kuuntelisi. Nythän naiselle tulee helppo, kun alkaa jalkapallo emmekisä, niin ukot on ihan hiljaa. Ja sitten niitä olisi joskus hyvä kysyä, että mitä sieltä olet. Nimittäin sellaisia naisia miehen elämässä on ollut hirveän vähän, jotka kysyvät. Ainoa on ollut sellaisia, jotka sanoo, mitä sinun pitää tahtoa tai mitä sinun pitää tehdä tai miten sinun pitää milloinkin. Mutta mitä sieltä olet?
Matti J. Kuronen, olet joskus sanonut, että kirkko on unohtanut miehet. Mitä tarkoitit tällä?
Sitä, että kirkko oli pitkälle tällainen No eräät nuoremmat radikaalithan puhuu tästä samasta asiasta, tästä kukkahattu mummojen kirkosta. Mutta silloin 70-luvulla, kun oli tämä miesliike alkoi nousta, niin kyllä se oli jotenkin omituinen tilanne, että miehiä tarvittiin hallinnossa ja sitten tarvittiin niin kuin todella syvä vapautuksen teologia kaveri, kirvesmies, sanoi, että hänen ajatuksensa ei kelpaa kirkolle, mutta aina kun tarvitaan huussia lähetysjuhlille tai aitaa tai porttia, niin silloin hän kelpaa kirkolle. Että miehen ajatukselle ei ollut oikein käyttöä siihen aikaan. Tätä vastaan me noustiin sitten, kirjoitin sen Suojelkaa Suomen miestä.
Matti J. Kuronen, miten lähdit papiksi?
Minä jouduin riitoihin meidän uskonnonopettajan kanssa ja minulla oli 9. luokalla. Minä kävin 9-vuotisen lyseon sattuneesta syystä, niin minulla oli joulutodistuksessa 5 dogmatiikassa.
Kuinkas noin?
Meillä oli yleisestä ilmoituksesta riita ja sitten minä olin kuitenkin päättänyt ruveta papiksi ja isä sanoi, kun näki sen todistuksen, niin sanoi, että nyt voit ruveta, että tämä on niin täynnä näitä 10 pappeja. Että jos sinne 5:llä pääsee, niin mene vaan. Ja sitten rehtori pakotti nostamaan 7, kun minä vedin teeni kiltaan ja pidin hartauksia siellä. Ja no sitten minä menin tiedekuntaan ja dekaani Nikolainen kysyi, että teillä täytyy olla vahva kutsumus, kun hän ei muista, että kuka olisi dogmatiikan ja kirkkohistorian seikalla pyrkinyt tiedekuntaan. Minä sanoin, että minulla on aivan raamatullinen herra dekaani, että kaivaa minä en jaksa ja kerjuuta häpeän. Silleen myös tuli. Mutta on se ihan, on se isompi juttu. Minä luulen, että se liittyy tavallaan tällaiseen sota-ajan lapsen perusturvallisuuteen. Minä olen ollut evakkojunan pommituksessa, missä mummoni kertoman mukaan sotilaspappi vei minut metsään. Ja minä näin, kun olin kovassa kuumeessa, minä näin aina sellaisen unen, missä oli niin kuin, minä kuvittelin, että se on musta pelto ja siellä on sitten ristissä kasvaa viljaa. Mutta kun kiinnittelin sotilaspapin lätkiä itseäni, niin huomasin, että tämähän on just se 3-vuotiaan lapsen joku tällainen syvälle leimautunut turvallisuuden symboli.
Mihin sait pappisvihkimyksen?
Ensimmäinen konflikti virallisen kirkkomme kanssa oli se, että pappisvihkimystä edeltäneenä iltana piispa Alaja sanoi, että muut kandidaatit voi lähteä, mutta sinä tulet te tulette minun huoneeseen ja laittoi paperin pöydälle, missä oli 6 VT-kappalaisen virkaa, ja hän sanoi, että valitkaa näistä joku, minä yritän saada jonkun sinne konnusuolle. Ja minä sanoin, että herra piispa, että jos minä menisin konnusuolle, niin voisitteko te yrittää saada jonkun näihin kappalaisen virkoihin. Katsomme, että vähän aikaa silleen, että nyt tästä taisi ura olla aika lyhyt, mutta sitten sanoi niin kuin mukaan vihaisesti, että no mene. Eikö menkää sinne konnusuolle, sitten se olisi käteessä sanoa, että minä olen osa siunausta. Että minä niin kuin väittelin itteni sinne. Ja sitten olin 69 siellä.
Miten kirkko on muuttunut?
Pelkään pahasti, että juuri mitenkään.
Pelkäät?
Pelkään, niin. Eikö siis silleen, niin oikeastaan minä pelkään sitä, että tällainen systeemi, rahalla ja vallalla toimivat järjestelmät ottaa niin kuin entistä suuremman vallan ja vieraannutaan jotenkin ihmisten siitä arjesta ja todellisuudesta. Mutta samaan aikaan niin vieläkään ei ole pystytty tuhoamaan sitä nyt jo historiallista asevelipappien perintöä. Että sehän on meidän historiassa hirveä voima. Että kaikki tällaiset minun ajan merkittävät uudistajat, ennen muuta Matti Joensuu, Erkki Niinivaara, niin heillähän oli kokemus siitä, että mitä se ihmisten arki on, kun sitä eletään juoksuhaudossa, eli kriisissä. Ja nyt tämä kriisitietoisuus on kadonnut, ja silloin on niin kuin varaa rakentaa tälle sisäsiistiä kirkkoa. missä tehdään, vaihdetaan sitä, että asiat tehdään oikein, eikä ajatella, että tehdäänkö meissä oikeita asioita.
Mitä sitten perheneuvojaksi? Miten lähdit sille uralle?
69 syksyllä. Minä olen perheneuvoja. Myös tuo parisuhde ja joku ylemmä eritys, se on seksuaaliterapeutti. Ei, kysymys myös ei ole siitä. Nykyisen perheneuvonnan, tai se, minun mielestä perheneuvonnan, se on teologiaa, eikä jotain kliinistä psykoterapiaa tai kognitiivista terapiaa tai jotain. Se on sitä, että kirkko toteutuu siinä, missä Jumalan tahto, jonka huonoja edustajia me ollaan, kohtaa ihmisten paikalliset tarpeet, jotka on aina tosia. Ja tässä välissä se kirkko hengittäisi jotenkin myös perheneuvonnan tilanteessa meidän kautta.
Matti J. Kuronen, ne perheet ja ongelmat, jotka oli silloin 69, niin ovatko ne samanlaisia kuin ne perheet ja ne ongelmat, joiden kanssa nykyään painitaan?
Minä en tiedä, minkä kanssa minä nykyään painii, mutta kyllä ne loppuun asti oli aika sama. Kysymys on siitä, että jokainen meistä yrittää kaikissa ihmissuhteissa vaan parhaansa toteuttaakseen unelmansa. Ja se on joskus niin hirveän vähän se paras, että se ei riitä. Ja tämä myös kulkee. Niitä voi ne purkaa, että sit se on niinku kommunikaatio-ongelmat yleensä, niin kuin niissä tilastoissa aina puhuttiin. Tai on seksuaalisia vaikeuksia, uskottomuutta. Ei niitä myös silleen voi purkaa. Kysymys on siitä, että joku auttaa ihmistä jakamaan onnettomuuttaa sen verran, että ne jaksaa taas römpiä kohti onnea. Tämä on yksi selkeä muutos on se, että, ja tästä minä olen aika ylpeä, että sen verran pidettiin ääntä miesasiasta. Että minulla esimerkiksi oli viime vuosi asti niin kuin yksilöasiakkaissa aina enemmän miehiä kuin naisia. Että se oli yksi avaus, ja sitten se sillä tavalla purkautukin, että tuli tämä lyömätön linja mukaan, ja meillä oli tällainen viime vuosina älä hakkaa akkaa, sellainen kriisi, puhelinjaryhmät. Ne alkoi sitten paljastua toinen todellisuus, ja ne halusi perustaa ryhmä älä hakkaa, mutta se jäi. Että se oli niinku yksi muutos ihan selvä. Mutta aina ne tilaukset tulee siitä, että mikä se on se ihmisten arki. Että ei mitään tällaisia alakaarteannoksia, terapeuttisia alakaarteannoksia, vaan niinku perusruokaa ihmisille. Sille tavalliselle perheelle tarjolla oleminen on myös yksi kirkon perustehtävä.
Matti J. Kuronen, 40 vuotta perheneuvonnassa, niin huomasitko jotakin semmoisia vaiettuja ongelmia, joita perheillä tai miehillä on?
Yksi suurimpia vaiettuja ongelmia on se, että naiset niin kuin kuvitteli, että me miehet halutaan aina vaan seksiä. Ja jätkät oli hirveässä hellyyden puutteessa. Siis todella ne oli niin kuin sellaisia paitoja, jotka pitää silittää. Ja naiset luuli, että ne on silittämättä siistiä ja vonkaavaa seksiä. Tämä oli sellainen pitkään vaiettu juttu. Ja sitten tietysti kun tuli seksuaaliterapia mukaan, niin sitä alettiin puhua jossain määrin suoraan näistä esimerkiksi niin kuin potenssihäiriöistä. Että ne oli ennen sellaisia, että ne ovella sitten sanoi, että hei, niin minun yksi työkaveri käski kysyä, että kun silloin silleen, että se ei aina silleen niin kuin ymmärrät sen. Minä sanoin, että joo, minä ymmärrän. Niin mitäs minä sanoin sille kaverille? Minä sanoin, että käy meidän psykiatrilla, se kirjoittaa sinulle lääkkeet, niin sille kaveri seksuaalinen elämä kehittyy merkittävästi. Sitten tuli, hittosi arvasit. Minä sanoin, että en minä arvannut, kun minä tiesin. Nyt alettiin puhua siitä suoraan. Ja sitten ihan viime aikoina myös oli ihana se, että mieltä alkoi kysellä sitä, että onko niinku pakko vaikea taho. Niin. Että voisiko olla silleen, että perjantaina saunan jälkeen ei tarvitsikaan naija, vai voisi alkaa lukea Jerry Cottonia. En tiedä kukaan, Marttaliitto vai kuka se vaatii, tai aina kirkon naisteologit, että aina pitäisi pystyä. Ei pysty, ei jaksa, eikä viiti. Niin antaa tällä tavalla lupaa miehelle. Olla karhea ja hellä, vahva ja heikko, molempia. Mutta tässä on sellaisia vaiettuja asioita. Täällä on tänne 15 vuotta pidetty leskien tukitoiminnan ryhmiä. Ja siellä sen huomaa. Jos on ihan suora asiakaslainaus, yksi 70-vuotias leski kysyi kerran ryhmässä suuri ääne, että tiedättekö te vetäjät, mikä on suurin puutteessa oleva naisryhmä Suomessa? Se on 60-75-vuotiaat yksin elävät lesket. Hirmuinen iho on ikävä. Mä sanoin, että me liity kirkkokuoroon. Sanoin, että en me viiti, kun me osaan laulaa.
Matti J. Kuronen, olet nyt siirtynyt jo eläkkeelle, niin mikä on nykyään suhteesi kirkkoon?
Samanlainen viharakkaus suhde se on. Me on osa aika ortodoksi, niin kuin nuo sanoo, että melkein enemmän, tai todella paljon enemmän viityn tuossa Pokrovassa, koska olen väsynyt lauluni valheeseen. Ja myös on kiva niin kuin rumpalina saada se uskonnollinen elämys, joka syntyy vigilian palveluksessa. Että se svengaa. Se svengaa. Minun ei tarvitse olla kuin mukana. Sitten, niin kuin sanoin, tai koska minusta kirkko on se paikka, joka tapahtuu, niin minulle se tapahtuu tuossa Pokrovassa, mutta se tapahtuu myös lumikirkossa, missä siunataan hiekka, kun ei ole ruumista paikalla. Se tapahtuu ravintola kolmellisessa lyhdyssä, missä vietetään meidän hyvän lääkärin muistojuhlaa. Se tapahtuu siellä, missä ihmiset, että se kutsumus, minun papin kutsumus on se, että ne huutaa, että Matti ei. Tai se tapahtuu tuolla, kun en ole päässyt vieläkään, kun seurakunta hyytymä ei ole keksinyt minulle seuraajaa, niin pelastuslaitoksen ja poliisilaitoksen papihommissa. Minulle, ennen kuin kuuli ambulanssin tai poliisiauto äänen, niin minulla oli aina se, että mitäköhän on tapahtunut. Nyt minä huomaan tekeväni ristinmerkiä ja ajattelun, että ketkä siellä on keikalla, mikä lähtö menossa. Että se on tällainen rihmasto, tämä minun kirkko, enemmän kuin tämä organisaatio. Koska minulle kysymys on jotenkin siitä, että meidän pitäisi pystyä niin kuin laumalta haisten seurata syrjäytynyttä kulkumiestä ja hänen kalastuskuntansa kaverit. Karli Viika, yksi suuri perheneuvoja, tapasi sanoa, että jokaisesta suudelmasta puuttuu jotain. Niin jokaisesta haastattelusta puuttuu jotain. Jokaisesta ihmissuhteesta jää jotain puuttumaan. Jokaisesta jumalasuhteesta jää jotain puuttumaan. Ja jokaisesta rakkaudesta jää jotain puuttumaan. Mutta siitä huolimatta niin suuteleminen on ehkä hygienisti hyvin arveluttavaa, mutta muuten mukavaa. Minut meni tuo jalka ja sitten oli yksi perheen pohjalainen perheneuvoja myös leikattu lonkasta ja istutti iltaa jossain seminaarissa, niin hän pyysi ihanasti tanssimaan. Onnutahan yhdessä.
Ja tämän horisontin päätteeksi palataan 4 vuoden taakse vuoteen 2011, jolloin toimittaja Kaisa Kariranta kiinnostui zen-buddhalaisuudesta.
Kun katsoo kirjakaupan elämäntapaoppaiden hyllyä, tulee väistämättä mieleen, että zen-buddhalaisuus on trendikkäin uskonto kaikista. Hyllystä löytyvät muun muassa hardcore zen, suomalainen zen tai zen ja moottoripyörän korjaamisen taito, muutamia opuksia mainitakseni. Suomalaiselle zen-munkki Markus Laitiselle zeniläisyys on osa arkea.
Eli siis zazenhan tarkoittaa istumamietiskelyä. Eli zaa on istua, zen on mietiskelyä. Ja tässä Soto-koulukunnassa meidän muoto on semmoinen kuin shikantaza, ja se tarkoittaa vain istumista. Eli meidän perinteessä ei ole mitään hengityksen laskemista, ei ole hengityksen keskittymistä, ei ole mitään mantrojen toistelua, ei ole mitään visualisaatioita, ei ole mitään muuta kuin, että me vaan istutaan. Se on nimensä mukaisesti vain istumista, eli se on oikeasti tylsää seinän tuijottamista. Mutta se mikä idea siinä on, niin se, että me ollaan tavallaan valppaita, me tiedetään kuinka me istutaan, ollaanko me selkä suorassa vai ihan lysyssä, jos me ollaan lysyssä, me korjataan asento. Me ollaan totta kai myös tietoisia meidän hengityksestä. Eli tiedetään, hengitetäänkö me pinnallisesti vai syvästi. Hengitystä ei tietenkään tule kontrolloida, mutta jos huomaa, että hengittää ihan päin prinkkalaa, niin totta kai sitten korjaa sitä ja hengittää normaaliin. Mutta siihen tarvitsee erikseen keskittyä, koska me hengitetään joka tapauksessa. Pidetään silmät auki ja me vaan ollaan, me vaan tuijotetaan sitä seinää.
Kaivoin erilaisia zen-kirjojen nimiä, mitä löytyi netistä, ja en varmasti löytänyt vielä kaikkia, mutta löysin zen- ja moottoripyörän kunnossapito.
Joo, Pirsikin kirja, se on hyvä.
Suomalainen zen.
Joo.
Zen ja rakastumisen taito.
Mm-hmm.
Jokapäiväinen zen. Miksi Markus Laitinen meille kelpaa zen joka paikkaan? Onko zen trendikästä?
On. On se trendikästä. Siis sehän on selvä, että zen myy, mutta siinä mun mielestä ollaan ehkä harhaan niin kuin mentykki, että kuvitellaan, että se zen itsessään olisi jotain. Sillähän myydään vaikka mitään, mutta sehän on pelkkä sana, ei se, siinä se itsessään mitään tarkoita. Mutta toisaalta kyllä mä näen sen myös hyvänä, koska se ohjaa kumminkin ihmisiä ehkä sitten jonkinlaiseen henkisyyteen tai henkisyyden polulle.
No sitten itse tämä harjoitus. Me ollaan just tultu tuolta 10 minuutin lyhyestä pätkästä ja ensimmäinen fiilis oli paniikki, että oikeasti pystynkö mä istumaan 10 minuuttia. Mitä jos mä niinku rupean huutamaan täällä?
Kuule vaan.
Että itse harjoitus sinänsä niin ei vaikuta ollenkaan kuitenkaan helpolta.
Siis sehän yleensä unohtuu näissä trendikkäissä zen-oppaissa. Sen opettajat, ihan sama mihinkä perinteiseen katsotaan, niin on kautta vuosituhansia tai vuosisatoja korostanut sitä, että älkää takertuko niihin kirjallisiin opetuksiin, että ne on vain pelkkiä sanoja. Että se sormi, joka sitä kuuta osoittaa, niin se ei ole se itse kuu. Ja sama joku kirjoissakin, niin kirjan opetukset voi auttaa ja opastaa meitä, ihan sama kuin keskustelufoorumikin, mutta ei ne kerro vielä mitään itse todellisuudesta, ei ne ole tämä itse harjoitus. Et siksi olisi hyvä aina korostaa, että se harjoittaminen tapahtuu siellä omassa arjessa ja itse siinä mietiskelyssä ja kaikessa mitä tekee. Kirjat on vain kirjoja. Me voidaan kirjoittaa ihan mitä vaan, mutta ei ne vielä vastaa sitä todellisuutta.